Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសកការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ានប្រឹងជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ជាសម្ពាធពីមហាអំណាចគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតំបន់មេគង្គឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4ដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលផ្ដោតលើប្រធានបទវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងការមានផ្ទៃពោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋម្នាក់ប្តឹងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីទៅតុលាការរឿងទំនាស់កាន់កាប់ដីគម្របព្រៃឈើនៅខេត្តសៀមរាបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្ពុជាពន្យាពេលអនុវត្តច្បាប់ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដល់ចម្រូងចម្រាសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៃក្រុមមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែកុម្ភៈដោយបានជំរុញឲ្យស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងពង្រឹងមជ្ឈមភាពអាស៊ានការកំណត់របៀបវារៈរបស់អាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាកើតឡើងក្នុងគណៈបញ្ហាប្រឈមការឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងតំបន់ទាំងពីរខាងក្នុងនិងពីរខាងក្រៅនឹងការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងចិនអាចមានជំហរលំអៀងទៅទីក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានចុះខ្សោយពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនបទវិភាគដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលតំបន់នេះកំពុងមានភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីខាងក្នុងនិងពីខាងក្រៅកើតឡើងជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកនឹងភាពបន្ទាន់ក្នុងការខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចក្រោយពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី15ដល់17ខែកុម្ភៈដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ានក៏បានគ្របដណ្ដប់ដោយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានទទួលស្គាល់ថាការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រទាំងរវាងមហាអំណាចធំៗដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងរវាងមហាអំណាចកណ្ដាលគឺមានផលប៉ះពាល់មកលើតំបន់ទាំងមូលផងនិងមកលើប្រទេសនីមួយៗផងដែរដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវរកវិធីដោះស្រាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ផ្ទះលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅពេលបាត់បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំថា
អញ្ចឹងយើងបានជជែកគ្នាថាតើធ្វើម៉េចដឹកនាំអាស៊ានដឹកនាំការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះក្នុងកម្រិតណាដែលមិនត្រូវទទួលផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការប្រកួតប្រជែងនោះនេះជារឿងដែលសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានាបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់អំពីការពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន
ទន្ទឹមនឹងនោះក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌនៃការស្ដារឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងបើកឡើងវិញការចរាចរនៅផ្ទៃក្នុងអាស៊ានដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 លោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាន
េះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរស់ឡើងវិញប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ានពឹងផ្អែកទៅលើទេសចរប៉ុន្តែមិនមែនតែទេសចរសុទ្ធទេប៉ុន្តែបើសិនជាมันបានធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកគឺធុរកិច្ចផ្សេងៗទៀតការរស់ស៊ីផ្សេងៗទៀតក៏វាពិបាក ពួកអ្នករ៉ូស៊ីគាត់ត្រូវការជួបគ្នាគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយគ្នាគាត់ត្រូវការស្វែងរកការអនុវត្តភាពដើម្បីបោះទុនវិនិយោគឬក៏ចម្រើនកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីរបស់គាត
់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការងារថវិកាគ្រួសារនិងការសិក្សារបស់កុមារពលរដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពី 25% ដល់ 50% បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬត្រូវកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលអ្នកធ្វើការ1/3បាត់បង់ការងារឬធ្វើការមិនពេញម៉ោងការសិក្សារបស់កុមារក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយព្រោះមិនអាចសិក្សាតាមអនឡាញបានដោយសារគម្លាតបច្ចេកវិទ្យានេះបើតាមការស្ទង់មតិរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021វិបត្តិនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានគ្របដណ្ដប់លើរបៀបវារៈដែលប្រធានអាស៊ានត្រូវដោះស្រាយក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែរវិបត្តិនេះបានកើតឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក្រោយពីពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលស្របច្បាប់កម្ពុជាបានព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនេះតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាដោយផ្ទាល់កាលពីខែមករាប៉ុន្តែបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនថាធ្វើឡើងដោយគ្មានការគាំទ្រពីសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតវាក៏បានប៉ះពាល់រួចហើយដល់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាធ្វើសកម្មភាពការទូតខូវប៊យឬតាមបែបកុក្លឿនកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនមានតំណាងមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមទេដោយសារតែអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យតែតំណាងមិននយោបាយចូលរួមព្រោះរបបយោធាមិនបានអនុវត្តពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបបានចូលរួមតាមអនឡាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសដែលបានរៀបចំមួយថ្ងៃមុនក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីជួបប្រជុំលោកប្រាសុខុនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ
បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជជែកច្រើនដែរប៉ុន្តែជជែកនេះក្នុងនាមជាគ្រួសារអាស៊ានតែជជែកនេះក្នុងនាមថាអាស៊ានចង់ជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាក់ផុតពីវិបត្តិវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវាខ្លាយទៅជាវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសន្តិសុខវារៀលដាលទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានបញ្ហាវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលនឹងខ្លាំងដែរ
លោកប្រាសុខុនដែលពេលនេះមានភារកិច្ចជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅខែមីនាដោយផ្តោតការងារចម្បងលើការដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌តំបន់អាស៊ានកំពុងក្លាយជាទីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសនានាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយទាមទារពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់អាស៊ាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាសុខុនក្នុងចំណោមនេះប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីបានពង្រីកទំនាក់ទំនងរហូតដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើសុំដំឡើងកម្រិតភាពជាដៃគូផងដែរបើទោះបីជាដូចជាតាមពីក្រោយចិនប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តោតមកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនឹងតំបន់អាស៊ានដោយបញ្ញាស្ដារនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់ជាពិសេសលើបញ្ហាដ៏សំខាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ដោយបានចាត់ទុកថាគោលការណ៍ទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចក្ខុវិស័យអាមេរិកចំពោះតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលរដ្ឋបាលលោក Biden គ្រោងរៀបចំក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនឹងជាឱកាសបញ្ជាក់បន្ថែមពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះអាស៊ាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីអាមេរិកអ្នកស្រី Karin Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យរងសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានមកកាន់ទីក្រុង Washington ដើម្បីចូលរួមប្រជុំទល់មុខគ្នាអ្នកស្រី Karin Jean-Pierre បានបន្ថែមថា
We are committed to strengthening our partnership with ASEAN as well as its as to its central
យើងប្រាជ្ញាពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយអាស៊ានក៏ដូចជាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន
យើងបាននឹងកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់និងនៅកម្ពុជា Indo-Pacific ដោយសេរីនិងបើកចំហ
ប្រជាប្រិយភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ានកើនឡើងបន្តិចនៅឆ្នាំ2022ដោយមានការគាំទ្រចំនួន 57% បើធៀបនឹងចិនដែលធ្លាក់ចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម 43% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac របស់សង្ហបរីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅកម្រិតប្រទេសនីមួយៗវិញគឺមានការប្រែប្រួលខុសគ្នាប្រទេសចំនួន3គឺកម្ពុជាឡាវនិងប្រ៊ុយណេសុខចិត្តជ្រើសរើសចិនច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនលើចិនរហូតដល់ 81.5% ដែលកើនឡើងពីចំនួន 46.2% កាលពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលធ្លាប់គាំទ្រចិនបានងាកមកគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយកម្រិតគាំទ្របានឡើងពី 48.1% នៅឆ្នាំមុនរហូតដល់ 92% នៅឆ្នាំ2022នេះអ្នកស្រីហឹមសុធិរតសាស្ត្រាចារ្យនៃប៉ាតម៉ង់សិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីដែលមានដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនិងផ្ដោតលើវិស័យដែលអាមេរិកមានជំនាញអ្នកស្រីហឹមសុធិរតបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងអាមេរិកគួរតែចាប់ផ្ដើមពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យអប់រំ
អ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ាននឹងចិននៅរដ្ឋធានី Washington សម្ដែងទូតទេនិយមលោក Charles Duns អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានសម្ដែងការរំពឹងទុកទៀតចំពោះការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដោយសារធ្លាប់បានរាំងស្ទះកិច្ចការរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ព្រោះតែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមាននៅក្នុងតំបន់លោក Chardon បានបន្ថែមប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថា
I'm concerned that Cambodia's chairmanship of ASEAN could be stagnant or possibly even a failed one.
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាអាចឲ្យអាស៊ាននៅត្រឹងឬអាចជាការបរាជ័យដែលនឹងពន្លឿនការធ្លាក់ចុះនៃអាស៊ានដោយសារមន្ត្រីគោលនយោបាយលោកខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមិនមានទស្សនៈវិជ្ជមានអំពីអាស៊ាននោះទេខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីជាច្រើនគិតថាអាស៊ានដែលជាកន្លែងបានតែនិយាយឬមិនសូវបានធ្វើច្រើនឬជាចម្បងដោយសារប្រតិបត្តិការដោយការឯកភាព
លោកឆាដុនសង្កត់ធ្ងន់លើមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានដោយរាសាអាស៊ានជាវេទិកាសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីចូលរួមទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនត្រូវលំអៀងទៅខាងណានោះទេហើយត្រូវតែធ្វើការជាប្លុកតែមួយជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរដើម្បីមានកម្លាំងខ្លាំងពីព្រោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានអានុភាពខ្លាំងជាងលើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើពួកគេធ្វើការដោយឡែករៀងៗខ្លួនលោក Chardon យល់ថាបញ្ហាដ៏រសើបមួយទៀតគឺចរចាបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ដែនសមុទ្រនិងកោះរវាងមហាអំណាចចិននិងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនក៏ទំនងជាមិនសម្រេចបានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាទេការនេះដោយសារតែទស្សនៈរបស់ចិនលើបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកត្តាមួយទៀតគឺមកពីកម្ពុជាខ្លួនឯងលោក Charles Duns បានបន្ថែមថា
Frankly Cambodia does not want to deal with security issues like the code of conduct as chair
និយាយដោយត្រង់កម្ពុជាមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាក្រមប្រតិបត្តិទេក្នុងឋានៈជាប្រធានព្រោះបញ្ហាទាំងនេះមានលក្ខណៈរសើបហើយការឯកភាពគ្នានឹងពិបាករកបានណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាភាគច្រើនពិបាកហើយមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេចង់ចំណាយពេលវេលានោះទេហើយទោះបីជាកម្ពុជាមិនរៀបរៀងទាំងស្រុងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយដែលពួកគេបានធ្វើការពីប្រមាណឆ្នាំមុនក៏ដោយខ្ញុំរំពឹងថាកម្ពុជានឹងរុញច្រានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងចេញពីរបៀបវារៈតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានលើកយកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកពិភាក្សាដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតដោយនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនេះក្រមរដ្ឋមន្ត្រីបានត្រឹមបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនៅតំបន់នោះ និងសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងដំណើរការចរចាបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេរីភាពចរាចរតាមសមុទ្រនិងតាមអាកាសនិងគ្រប់តាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ដែលមានអាយុកាល20ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់សុខុនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរតាមបីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការសំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតអាក្រក់បំផុតនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិននិងឡាវដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គលោកលូខាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាឆ្នាំទី4ហើយដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគណៈបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទន្លេមេគង្គនិងមនុស្ស65លាននាក់ដែលអាស្រ័យទៅលើផ្លូវទឹកនេះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រោះរាំងស្ងួតបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដោយរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាកម្រិតភ្លៀងធ្លាក់នៅរដូវវស្សាកន្លងទៅមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់នោះទេរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក៏បានបង្ហាញដែរថាសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណើរការបានតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះក្រសួងធនធានទឹកកម្ពុជាបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្រិតទឹកភ្លៀងទាបត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងបន្តកើតមានបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយដែលបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពទន្លេមេគង្គមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំហើយវាបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ផលិតផលកសិកម្មនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MOC បានអំពាវនាវឲ្យមានផែនការសកម្មភាពដ៏មោះមុតពីសំណាក់ប្រទេសសមាជិកចំនួន6ដែលរួមមានកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃវៀតណាមនិងចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវទឹកដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងប្រឈមនេះគណៈកម្មការនេះក៏ទទួលចង់ឃើញវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនេះវិធានការទាំងនេះរួមមានការបង្កើតយន្តការរួមសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពឡើងចុះមិនប្រក្រតីនៃកម្រិតទឹកនិងប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រងអាងស្តុកទឹកទន្លេនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រកបដោយការសម្របសម្រួលនាពេលអនាគតលោកអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតែទើបតែចោតអាណត្តិបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបន្ថែមពីលើនេះបណ្ដាប្រទេសនានាគួរតែពិនិត្យទៅលើជំរឿសក្នុងការសាងសង់អាងស្តុកទឹកបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងស្ថានភាពទឹកជំនន់ក៏ដូចជាគំរូសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាងទឹកទន្លេមេគង្គទាំងមូល
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបញ្ហានានាដែលកើតមានជាយូរមកហើយក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ទន្លេនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលកើតមានគ្រោះរាំងស្ងួតបង្កដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរាជ័យក្នុងការធ្វើការសម្របសម្រួលលោក Milton Osborne គឺជាប្រវត្តិវិទូដែលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើប្រព័ន្ធទន្លេនេះអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការពិបាកក្នុងការមើលទៅលើរូបភាពរួមនៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងអ្វីដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងទន្លេមេគង្គគឺជារឿងមិនច្បាស់លាស់មួយលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមានទំនប់មិនតិចជាង11ទេនៅប្រទេសចិននិងមានទំនប់ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់នៅប្រទេសឡាវមួយចំនួនហើយក៏មានការពិភាក្សានានាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយថាតើទំនប់ទាំងនោះអាចមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដោយម្ដេចខ្លះទៅលើទន្លេនេះប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមវិធានការដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានដាក់ចេញនោះទេយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាទំនប់ចំនួន11ដែលបង្កការរាំងស្ទះដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងឡាវក្រៅពីនេះនៅមានទំនប់ចំនួន118ផ្សេងទៀតត្រូវបានសាងសង់នៅតាមដីទន្លេនេះលើសពីនេះទៅទៀតមានទំនប់តូចតូចចំនួនរយរយដែលសាងសង់សម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រការស្រោចស្រពដំណាំការចិញ្ចឹមត្រីនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅតាមបណ្ដាប្រទេសមេគង្គក្រោមទំនប់ទាំងនេះបានទប់ 50% នៃដីល្បាប់ដែលរួមផ្សំជាមួយនឹងការបូមខ្សាច់និងកង្វះកម្រិតទឹកដែលចាំបាច់សម្រាប់ហូរសម្អាតទន្លេបានធ្វើឲ្យមានកំណើនកម្រិតជាតិប្រៃនៃទឹកកសិករនៅខេត្តមិនត្រេនៃភូមិខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាដីសណ្ដទន្លេមេគង្គក្រោមបច្ចុប្បន្ននេះមានរយៈជាតិប្រៃរយៈពេលរហូតដល់ទៅ4ខែក្នុងមួយឆ្នាំខុសពីពេលមុនដែលជាតិប្រៃនេះមានរយៈពេលតែមួយខែប៉ុណ្ណោះទឹកមានរសជាតិប្រៃនេះបានធ្វើឲ្យដើមឈើងាប់លោក Brian Eiler នាយកកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានថ្លែងថាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យយើងគិតឃើញថាទន្លេមេគង្គបានឆ្លងផុតបន្ទាត់មួយដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការយកចិត្តដាក់ទៅលើទំនប់នានានៅតាមដីទន្លេនិងផលប៉ះពាល់របស់ពួកវាទៅលើទន្លេនេះព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះទំនប់ទាំងនេះមានច្រើនហួសហេតុ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយក្រោមចំណងជើងថាលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទាបនិងស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021តែរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថារបបប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដោយសារតែកម្រិតទឹកហូរច្រើននៅរដូវប្រាំងហើយបែរជាហូរតិចវិញនៅរដូវវស្សាដែលបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការស្តុកទឹកមានការកើនឡើងជាពិសេសទៅទៀតនោះរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់100ទំព័រនេះបានលើកឡើងពីស្ថានភាពបឹងទន្លេសាបដែលជាដៃទន្លេមេគង្គដែលមានទឹកហូរចូលពេញនៅរដូវវស្សាហើយនៅពេលបឹងទន្លេសាបពេញវាហូរត្រឡប់ទៅទន្លេមេគង្គវិញហើយហូរបន្តរហូតដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរបាយការណ៍ដដែលបានសរសេរថាកម្រិតទឹកទន្លេសាបដែលជាអាងទឹកធារាសាស្ត្រដ៏ធំបានឡើងជិតដល់កម្រិតមធ្យមកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែកម្រិតទឹកទន្លេនេះបានធ្លាក់ចុះទីបំផុតមិនធ្លាប់មានកាលពីឆ្នាំ2020និង2021បើតាមរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាកម្រិតទឹកដែលហូរត្រឡប់ពីបឹងទន្លេសាបចូលទៅទន្លេមេគង្គវិញនោះមានតែ 58% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2020ហើយនៅឆ្នាំ2021មានតែ 51% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិមាណនៃកម្រិតមធ្យមដែលបានហូរត្រឡប់ទៅទន្លេមេគង្គវិញក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2021ប្រទេសចិននិងឡាវត្រូវបានស្ដីបន្ទោសដោយសារតែទឹកដែលត្រូវបានស្តុកនៅក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសទាំងនោះលោក Brian Eiler នាយកកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានថ្លែងថាពួកគេយកទឹកចេញពីប្រព័ន្ធទន្លេនៅរដូវវស្សាហើយពួកគេបញ្ចេញទឹកនោះមកវិញនារដូវប្រាំងឲ្យហូរចូលទៅដងទន្លេមេគង្គក្រោមនិងហូរបន្តចូលទៅមហាសមុទ្រប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទឹកដែលបញ្ចេញមករដូវប្រាំងនេះមិនសូវមានប្រយោជន៍នោះទេដោយសារតែកម្រិតទឹកនារដូវប្រាំងទាបពេកបើទោះបីជាបញ្ចេញទឹកនោះមកក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមានការប្រែប្រួលនោះទេយោងតាមរបាយការណ៍គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដែលមានសភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងកម្រិតទឹកភ្លៀងទាបជាងកម្រិតធម្មតានៅក្នុងខែនីមួយៗលើកលែងតែខែតុលាបញ្ហាទាំងនេះទាមទារឲ្យមានវិធានការបន្ថែមទៀតមិនត្រឹមតែវិធានការពីប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវិធានការពីប្រទេសសមាជិកទន្លេមេគង្គទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នាទស្សនវិស័យនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះ បានរងការខូចខាតដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 លោកអេលើបានថ្លែងថានៅរដូវប្រាំងខាងមុខនេះស្ថានភាពសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងដោយសារតែការខ្វះទឹកសាបនៅតំបន់នានាជុំវិញអាងទន្លេនេះជាពិសេសនៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងដីសណ្ដទន្លេមេគង្គលោកបានថ្លែងបន្តថាដូច្នេះរយៈពេល5ខែខាងមុខនេះស្ថានភាពរាំងស្ងួតបានមិនអាក្រក់ជាងមុនយ៉ាងហោចណាស់នឹងបន្តរាំងស្ងួតខ្លាំងដោយរដូវប្រាំង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអរលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលផ្ដោតលើប្រធានបទវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងការមានផ្ទៃពោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋម្នាក់ប្តឹងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីទៅតុលាការរឿងទំនាស់កាន់កាប់ដីគម្របព្រៃឈើនៅខេត្តសៀមរាបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្ពុជាពន្យាពេលអនុវត្តច្បាប់ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដល់ចម្រងចម្រាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រគឺលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរទៅទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងទារកនៅក្នុងផ្ទៃពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាសតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាមន្តិន
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេជណ្ដានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំដិតចាតាមដែលលោកប្រចាំដិតបានបកស្រាយអ្វីមិញគឺថានៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារបារម្ភអំពីហានិភ័យអំពីផលប៉ះពាល់នៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះចាជាពិសេសគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែម្ដងចាខ្លាចថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រូបគាត់ក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងតើបើសិនជាគាត់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងវិញតើគាត់អាចមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរលោកវិចាំដិតចា
បាទដូចបងប្អូនយើងបានស្រាប់ហើយយើងបានឆ្លងកាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះបានជាង2ឆ្នាំហើយហើយយើងបានប្រើវ៉ាក់សាំងបានជាង1ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេលនេះការរកឃើញក្នុងការសិក្សាអំពី COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងក៏កាន់តែមានការជាក់លាក់ឡើងដែរតាមស្ថិតិពី CDC កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020មកទល់នឹងថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកមានទម្ងន់ហើយកើតកូវីដនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានរហូតដល់169,000អ្នកចំនួនអ្នកដេកពេទ្យមាន28,000អ្នកចំណែកចំនួនដែលចូលដេកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់មាន17,000អ្នកហើយចំនួនអ្នកស្លាប់មាន270អ្នកបាទហើយគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលកើតកូវីដពេលមានទម្ងន់មានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះដែលមិនកើតកូវីដ អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះហើយកើតកូវីដមានហានិភ័យច្រើនដូចជាក្នុងការកើតកូនមុនខែបានន័យថាយើងកើតមុន37អាទិត្យហើយក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែរខាងមានទារកស្លាប់ក្នុងពោះហានិភ័យក្នុងការតម្រូវឲ្យចូលដេកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងក្នុងការតម្រូវឲ្យបញ្ចូលទៅបញ្ចូលទៅយោសម្រាប់ដកដង្ហើមនឹងបាត់បង់ជីវិតផងដែរម្យ៉ាងទៀតបើយើងមានផ្ទៃពោះហើយមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ឈាមផ្អែមឬក៏មានអាយុច្រើនបន្តិចហើយមានជំងឺ COVID ហានិភ័យមានរឹតតែខ្ពស់ថែមទៀតហើយហានិភ័យនេះអាចបន្តរហូតដល់42ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកើតកូនរួចបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចាំដិតយើងដឹងហើយថាសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺងាយនឹងប្រឈមនឹងជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាចាដូចជាជំងឺលើសឈាមឬក៏ជំងឺលើសជាតិស្ករអីជាដើមដោយដែលលោកប្រចាំរដ្ឋទើបតែមានប្រសាបាញ់មិញហើយបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតនោះគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចាចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះសូមលោកប្រចាំរដ្ឋជួយជំរាបជូនលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើគេកំណត់ចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងយ៉ាងម៉េចដែរឧទាហរណ៍ដូចជាតើកម្រិតពីគ្នាប្រមាណទៅប្រមាណដែរហើយប្រើប្រាស់ចំនួនប្រមាណដូសដែរទៅចាស
់បាទអនុសាសន៍ចេញពីក្រសួង CDC បច្ចុប្បន្ននេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើតែវ៉ាក់សាំង3ទេបាទគឺ Pfizer Moderna និង Johnson Johnson ចំពោះដូសជំរុញវិញ CDC បានចេញអនុសាសន៍ឲ្យចាក់ដូសជំរុញទៅលើអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើគឺថារួមទាំងអ្នកមានបំណងចង់មានផ្ទៃពោះកំពុងមានផ្ទៃពោះអ្នកដែលទើបនឹងកើតកូនរួចឬក៏អ្នកដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះហើយកម្រិតពីដូសទី2យ៉ាងតិច5ខែចំពោះអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះអាចទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ជាមួយគ្នាគឺថាព្រមគ្នានឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនផ្ដាសាយនិងការពារក្អកមាន់គេហៅថា Tdap ជាដើមម្យ៉ាងទៀតដោយសារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភាគច្រើននៅក្មេងនៅឡើយបើន័យថាអាយុតែជាង50ឆ្នាំខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាគួរកំប្រាវ៉ាក់សាំង Johnson Johnsonពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះមានហានិភ័យឈាមកកចំណែកឯវ៉ាក់សាំង mRNA ដូចជា Pfizer និង Moderna គឺថាมันមានហានិភ័យនេះទេបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញតាមអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានវាប្រសាសន៍គឺថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលឥឡូវនេះដូចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានវ៉ាក់សាំង3ប្រភេទហើយក្នុងនោះដែរក៏អាចចាក់ដូសជំរុញផងដែរចា៎ដើម្បីការពារកាន់តែខ្លាំងចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនអំពីផលប៉ះពាល់ដែរបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងគាត់អាចបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាហើយលោកក៏បានរៀបរាប់អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគាត់ឬមួយក៏កូននៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពវិញម្ដងតើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលចាក់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាដែរទៅចា
បាទសូមជម្រាបថាពេលគេធ្វើការពិសោធន៍អំពីវ៉ាក់សាំងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះឬអ្នកបំបើកូនដោយទឹកដោះចូលរួមទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់អំពីសវត្ថភាពនៃវ៉ាក់សាំងទៅលើអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏បំបើកូនដោយទឹកដោះមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនឃើញមានភ័ស្តុតាងអីដែលបញ្ជាក់ថាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកមានទម្ងន់ដែលបណ្ដាលមកពីវ៉ាក់សាំងទេហើយបញ្ហាដែលថាវ៉ាក់សាំងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរលូតកូនកើតកូនមុនខែឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកូនទៀតឬក៏កូនយើងមិនអាចធំធាត់ដោយធម្មតាទៅអនាគតគឺជាការមិនពិតទេបាទ
ចាចុះសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើតើមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចំពោះគាត់ក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃនោះចា
ការសំខាន់គឺជួយម្ដាយបាទគឺថាជួយម្ដាយកុំឲ្យកើតកូវីដហើយកាលណាម្ដាយមិនកើតកូវីដបានសេចក្ដីថាជួយគាត់កុំឲ្យចូលដេកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ជៀសវាងកុំឲ្យគេបញ្ចូលទៅយោសម្រាប់ដកដង្ហើមជៀសវាងការកើតកូនមុនខែជៀសវាងទារកស្លាប់ក្នុងពោះ ជៀសវាងការបាត់បង់ជីវិតដោយសារយើងកើតកូវីដហើយម្យ៉ាងទៀតគេបានរកឃើញថាចំពោះអ្នកមានទម្ងន់ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងអង់ទីកូដែលកើតនៅក្នុងខ្លួនម្ដាយគឺថាបានចូលទៅក្នុងទារកពេលកើតកូនហើយបានន័យថាអង់ទីកូដែលកើតពីវ៉ាក់សាំងបានជួយទាំងម្ដាយផងទាំងកូនផងដែលទើបកើតរួចបាន
ចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានទម្ងន់ហើយគាត់កើតកូវីដតើគាត់គួរតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតដែរឬទេហើយតើគាត់គួរតែធ្វើការព្យាបាលបែបណាដែរចា
អ្នកដែលមានកើតកូវីដរួចហើយនឹងហើយពេលមានទម្ងន់គឺថានៅតែគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងដដែលបាទព្រោះចំនួនអង្គីកូដែលកើតឡើងដោយសារយើងមានជំងឺកូវីដគឺมันថិតថេរនៅក្នុងខ្លួនយើងបានយូរទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងតាមពិតបើយើងមានជំងឺកូវីដរួចហើយហើយបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកម្រិតនៃការការពាររបស់យើងគឺថាវាមានកាន់តែខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនកើតកូវីដហើយចាក់វ៉ាក់សាំងទៅទៀតបាទបាទមនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺកូវីដជាពិសេសអូមីក្រុងមានជំងឺស្រាលហើយអាចជាសះស្បើយនៅផ្ទះដោយគ្មានត្រូវការការព្យាបាលលើសពីធម្មតាទេបាទដូចជាយើងញ៉ាំទឹកច្រើនជាងធម្មតាហើយបើក្តៅខ្លួនយើងប្រើថ្នាំ Tylenol ជាដើមប៉ុន្តែគួរបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូពេទ្យសុំថត់នៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានយ៉ាងតិច5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរោគសញ្ញាហើយជៀសវាងកន្លែងសាធារណៈដែលមានមនុស្សកកកុញបាទ
ចាតើបើសិនជាម្ដាយគាត់កើត COVID តើមេរោគនេះអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកនៅក្នុងផ្ទៃបានទេចារ
ហូតមកទល់សប្ដាហ៍នេះគឺថាយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថា COVID អាចឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកក្នុងផ្ទៃនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែมันមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទេសប្ដាហ៍នេះបាទ
ចាលោកវិចិត្រដិតជាមួយគ្នានេះក៏មានការលើកឡើងដែរថាបើម្ដាយគាត់កើតជំងឺ COVID-19 ចាដើម្បីសុវត្ថិភាពនោះគឺគួរតែសម្រាលកូនដោយពះកាត់តើការលើកឡើងបែបនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាលោកវិចិត្រដិតយល់យ៉ាងម៉េចដែរចា
មិនទេពាក្យនេះมันពិតទេបាទពីព្រោះការវះកាត់គឺថាវាបង្កើនហានិភ័យរបស់ម្ដាយទៅវិញទេដូច្នេះបើសិនជាម្ដាយនឹងពិតជាត្រូវការវះកាត់បានជាគេត្រូវការការវះកាត់ប៉ុន្តែគេមិនធ្វើការវះកាត់ដោយសារគ្រាន់តែម្ដាយមានជំងឺ COVID ទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមិត្តចាជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីជាការលើកឡើងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះចាសសូមជឿនចា
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមថាយើងមិនមានទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ជាពិតប្រាកដអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដូសទី4នៅឡើយទេនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ទៅមជ្ឈុលទី4ហើយចំណែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈុលទី4ត្រូវបានប្រើតែទៅលើអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយមែនទែនដូចជាអ្នកដែលមានការបដូរសរីរាង្គបដូរថ្លើមបដូរកលៀនជាដើមហើយតាមអនុសាសន៍ថ្មីដូសទី4ត្រូវចាក់យ៉ាងតិច3ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈុលទី3ហើយនេះសម្រាប់តែអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយមែនទែនទេបាទយោងទៅតាមការឆ្លងយ៉ាងលឿននៃអូមីក្រុងវាកាន់តែពិបាកឡើងពិបាកឡើងក្នុងការជៀសវាងកំហើយកើតកូវីដដូច្នេះដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងទារកក្នុងពោះឲ្យមានសុខភាពល្អនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យតាមអនុសាសន៍ដែលយើងបានរៀបរាប់ពីខាងលើសូមឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនីមួយៗដែលមានអាយុលើសពី5ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយសូមបន្តការពាក់ម៉ាស់ពេលចេញទៅក្រៅជៀសវាងការចូលរួមនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកកនិងសូមបន្តជួបវេជ្ជបណ្ឌិតតាមការណាត់ជួបបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចានេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែភ័យខ្លាចថាវ៉ាក់សាំងនោះប
៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃចា៎ដូច្នេះអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនរំលឹកមិញនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យយើងជ្រាបច្បាស់ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះគឺมันប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃទេប៉ុន្តែវាបែរទៅជាការពារក៏ដូចជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ស្ត្រីនិងទារកនៅក្នុងផ្ទៃនោះកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចា៎ដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎ប
ាទសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរវាងនាងខ្ញុំសុខបច្ចិន្តានិងលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រធានបទវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងការមានផ្ទៃពោះប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីត្រូវបានពលរដ្ឋម្នាក់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបក្នុងរឿងទំនាស់កាន់កាប់ដីគម្របព្រៃឈើដោយអ្នកប្តឹងបានចោទប្រកាន់ថាអភិបាលស្រុករូបនេះនាំបពួកចុះមកបោះបង្គោលនិងវាស់វែងដីរបស់ខ្លួនប្រមាណ150ហិកតាប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយចាត់ទុកថាជាការប្រឌិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋម្នាក់បានចោទប្រកាន់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីថាបាននាំបពួកចុះមកបោះបង្គោលនិងវាស់វែងដីរបស់ខ្លួនក្នុងភូមិរវៀងតាទុំឃុំរំចេកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបហើយបានប្តឹងអភិបាលស្រុករូបនោះទៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបពីបទញុះញង់រំលោភលើកម្មសិទ្ធិឯកជននិងមិនគោរពតាមការសម្រេចរបស់តុលាការអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយចាត់ទុកថាជាការប្រឌិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ខណៈលោកអះអាងថាធ្វើទៅតាមទូនាទីនិងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អ្នកស្រីលីអ៊ុំអេងបានប្តឹងលោកខឹមហ្វីណង់អាយុ35ឆ្នាំអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីពីបទញុះញង់រំលោភលើកម្មសិទ្ធិឯកជននិងមិនគោរពតាមការសម្រេចរបស់តុលាការដោយចោទអភិបាលស្រុករូបនេះថាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលអ្នកស្រីចោទថាមានចរិតញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកមកវាស់វែងនិងបោះបង្គោលហុំព័ទ្ធដីរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលស្ថិតក្នុងភូមិរវៀងតាទុំអស់ចំនួន98ហិកតានិងភូមិរំចេកអស់ចំនួន50ហិកតាបាទតាមដានបណ្ដឹងអ្នកស្រីបានទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសរុបប្រមាណ200ហិកតាក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនេះហើយបានផ្ទេរសិទ្ធិត្រឹមត្រូវដោយដាក់ឈ្មោះកូនរបស់ខ្លួនគឺអ្នកស្រីលីសេងឆៃនិងរូបខ្លួនអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីបានកាន់កាប់ដីនេះអស់រយៈពេល19ឆ្នាំមកហើយតាំងពី2003មកម្ល៉េះដោយមានការដាំដំឡូងដំណាំស្វាយចន្ទីនិងឃ្លាំងដំឡូងជាដើម សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលបន្ទាយស្រីចុះថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022ឲ្យដឹងថាដីដែលមានទំនាស់នោះគឺជាដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះអាជ្ញាធរបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយបុគ្គលក្រុមហ៊ុនសាច់ញាតិឬអ្នកជាប់ព្រំនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតក្នុងផ្នែកខ្លះក្នុងភូមិសាស្ត្រខ្វៅនៃឃុំត្បែងផ្នែកខ្លះស្ថិតក្នុងភូមិរវៀងតាតុមភូមិសាលាក្រវ៉ាន់ភូមិរំជែកនៃឃុំរំជែកនិងផ្នែកខ្លះស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃភូមិខ្នាភូមិសណ្ដាយកកោះជ្រុំនៃឃុំខ្នាសណ្ដាយត្រូវមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសាលាស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងអ្នកស្រីលីអ៊ុំអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដីទាំងនោះមានបញ្ជាក់ប្លង់ទន់ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់និងដឹងឮពីអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកស៊ូភីរិននិងអតីតអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីលោកម៉ង់វុធីនិងក្រសួងដែនដីថែមទៀតផងអ្នកស្រីបានថែមថាអ្នកស្រីធ្លាប់តវ៉ាក្តីជាមួយមេព្រៃហើយតុលាការកំពូលបានសម្រេចថាអ្នកស្រីមិនបានយកដីព្រៃឡើយអ្នកស្រីថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019ក្រសួងដែនដីបានប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យធ្វើប្លង់រឿងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីគិតថាជាប្រភេទដីកសិកម្មដូច្នេះមិនចង់ចំណាយលុយច្រើនក្នុងការរត់ការប្លង់រឿងដោយក្នុង1ហិកតាត្រូវចំណាយ300ដុល្លារអាមេរិក
ពីពលរដ្ឋបានលក់ឲ្យទៅមេព្រៃប្រឹងមិញទៅតុលាការហើយមិញក៏បានដោះស្រាយនៅតុលាការចាប់សពគ្រប់អស់ហើយតាំងពី2005រហូតដល់2013បានសកាពោដល់តុលាការកំពុងណាណាហើយប្រជាជនទៅរស់ម្លងម្ចាស់មួយទៅថាខ្ញុំបានលក់ឲ្យលីអំអេកប៉ិតប្រកបខ្ញុំអត់បានយកនេះព្រៃអញ្ចឹងណាហើយគេថាមេភូមិហើយមេឃុំហើយចង្វាយស្រុកទៅមិនភ្លឺទាំងអស់ហើយបានយើងឈ្នះតែក្រុមតុលាការជាមួយអាជ្ញាធរព្រៃឈើហើយតែហ្នឹងណាក្មួយ
អ្នកស្រីលីអ៊ុំអេងបានចោទអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីដែលជាកូនប្រុសអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបមុនគឺលោកខឹមប៊ុនសុងថាមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនិងរំលោភសាលដីការក្សាសម្រេចការពាររបស់តុលាការអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះស្មុគស្មាញដោយសារតែការយល់ខុសពីការកំណត់ភូមិសាស្ត្រនិងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយស្រីដែលធ្វើឲ្យមានការត្រួតជន់លើដីរបស់អ្នកស្រីខណៈមានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយស្រីដែលប្រកាសឲ្យទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រី
គាត់យកទទួលពាក្យបណ្ដឹងគាត់យកពីខាងយកមកដាក់គុំរវាងកតុំឃុំជែកគាត់លើដីមិនដឹងណាចាអញ្ចឹងតាមន័យហ្នឹងឯងគឺខុសមិនដីគាត់យកក្រាក់ខ្វាយយកមកដាក់លើលើដីខ្ញុំរវាងកតុំឃុំជែកតែខ្ញុំមានរក្សាការពារក្រាច់អញ្ចឹងណាចាហើយទៅឲ្យគេមកបកអពិចំណឹងគាត់ថ្ងៃខ្ញុំដេញអាចឈប់ដោយសារតែប្រកាសគាត់ថ្ងៃ
តាមបណ្ដឹងរូបនោះបានស្នើឲ្យលោកខឹមហ្វីណង់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីទៅសួរនាំអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងការកំណត់ភូមិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីអតីតអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីហើយបើមានការកាត់ដីមែនអ្នកស្រីថាអាជ្ញាធរគួរតែពិនិត្យមើលលើឯកសារកុំឲ្យយកតំបន់ផ្សេងឬទីតាំងភូមិផ្សេងមកដាក់ត្រួតលើតំបន់តែមួយនិងត្រូវមើលខែឆ្នាំកាន់កាប់ដូចជាពលរដ្ឋដែលកាន់កាប់មុនឆ្នាំ2003ជាការឆ្លើយតបលោកខំហ្វីណង់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជាការប្រឌិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយអះអាងថាលោកធ្វើតាមទូនាទីនិងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលស្រុកបានហុំព័ទ្ធដីស្រុកបន្ទាយស្រីជាង1000ហិកតានិងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ឯកសារកាន់កាប់មករដ្ឋបាលស្រុកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងប្រមូលទិន្នន័យតំបន់នេះនិងដោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតំបន់គម្របព្រៃឈើដោយតំបន់ខ្លះមានការកាន់កាប់ត្រួតស៊ីគ្នាលោកបន្តថាពាក់ព័ន្ធដីរបស់អ្នកស្រីលីអ៊ុំអេងមិនទាន់មានការសន្និដ្ឋានថាគាត់ទៀមទានឹងបោះបង្គោលលើដីរបស់គេឬគេមកបោះបង្គោលលើដីរបស់គាត់ទេដោយត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារនិងវិនិច្ឆ័យជាមុនសិនជាពិសេសឯកសារក្រោយឆ្នាំ2002ទាំងអស់បន្ទាប់ពីរដ្ឋកំណត់ថាជាគម្របព្រៃឈើលោកថាដីក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋបាលស្រុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពនៃការលក់ដូរឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចបង្កជាបច្ច័យអាក្រក់ទៅថ្ងៃក្រោយនោះទេ
ហើយចំពោះខាងអ្នកណាជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនោះគឺទៅរងចាំការពិនិត្យលទ្ធផលចុងក្រោយហើយដាច់ខាតមុននឹងការទៀមទាមានប្រសិទ្ធភាពបានតោះតែមានការផ្ដល់នៅឯកសារបញ្ជាក់ពីការកាន់កាប់ត្រឹមត្រូវហើយឯកសារនោះជាឯកសារត្រឹមត្រូវទៅទៀតបើមិនជាឯកសារនោះមិនមែនជាឯកសារត្រឹមត្រូវនោះអាចចោទជាបញ្ហា
លោកបន្តថា
សូមបញ្ជាក់ថាដីនេះគឺជាដីគម្របព្រៃឈើហើយឯកសារដែលកាន់កាប់អត្រ័យផលទាំងអបាណាមែនទេទៅគឺជាឯកសារខុសច្បាប់ទេទោះបីជាចេញដ ោយមេភូមិមេឃុំក៏ដោយគឺជាមិនមែនជាឯកសារត្រូវតាមច្បាប់ទេពីព្រោះតាមច្បាប់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញឯកសារកម្មណាមួយនៅលើដីរដ្ឋទេប៉ុន្តែដោយសារតែកន្លងមកដោយសារប្រព័ន្ធទិន្នន័យយើងមិនបានទទួលឃ្លាយលោកមេភូមិមេឃុំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចឆ្លើយថាអត់បានដឹងថាជាដីគម្របព្រៃឈើគាត់ក៏ចេញឯកសារបញ្ជាក់មួយចំនួនទៅ
លោកនៅតែអះអាងថាលោកមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់ទេដោយថាការប្រមូលទិន្នន័យលើដីរដ្ឋមិនមែនជាការញុះញង់ឬសម្រេចផ្ទុយពីការសម្រេចរបស់តុលាការឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការសម្អាងរបស់ដើមបណ្ដឹងថាតុលាការកាត់ក្តីឲ្យឈ្នះការពីកន្លងទៅគឺមិនមែនមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការពេលនោះគឺជាការប្រគល់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យទៅអ្នកស្រីនោះទេពីព្រោះតុលាការមិនមានសិទ្ធិកាត់សេចក្តីលើដីរដ្ឋបានឡើយ
បាទយើងនិយាយអំពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការតុលាការមិនអាចកាត់ក្តីលើដីរដ្ឋបានទេតុលាការបានប្រាប់ថាគាត់ឲ្យបានខុសអញ្ចឹងគាត់អាចឈ្នះក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលនោះគឺជាការប្រគល់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅកាន់គាត់បានទេហើយចុះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យការកាត់ដីសាធារណៈរបស់តាមរយៈផែនការរបស់តុលាការបានទេនេះសុំបញ្ជាក់ច្បាស់ពីការបកស្រាយខុសរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកស្រីញៀមអេងគាត់តែយល់ច្រឡំទៅចុះមិនមែនជាញៀមដឹងហើយប៉ុន្តែបែរជាបកស្រាយទៅវិញទេបាទ
អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីរូបនេះស្វាគមន៍ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងការធ្វើអធិការកិច្ចលើករណីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ការបំពេញតួនាទីរដ្ឋបាលរបស់មន្ត្រីរាជការហើយលោកក៏ត្រៀមខ្លួននឹងចាក់ចែងពីតួនាទីនិងទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះមុខច្បាប់ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសនឹងបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីសាធីតាព្រះរាជអាជ្ញារឿងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អ្វីនោះទេដោយអ្នកស្រីមិនទាន់បានដឹងថាសំណុំរឿងប្តឹងលោកខំហ្វីណង់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីព្រះរាជអាជ្ញារឿងរូបណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឡើយលោកសុខណារិនមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាករណីមួយនេះមានតែតុលាការចុះមកស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះទើបអាចរកយុត្តិធម៌ដល់ភាគីទាំងសងខាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជាសម្រេចពន្យារពេលអនុវត្តវិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិថ្មីរបស់ខ្លួនក្រុមសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជុំវិញបញ្ហាឯកជនភាពនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបើវិធានការនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅ
ផែនការរបស់កម្ពុជាក្នុងការចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការវិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាថ្មីរបស់ខ្លួនត្រូវបានសម្រេចលើកពេលដោយមន្ត្រីកម្ពុជាលើកហេតុផលពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានសកម្មជននានានិយាយថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំបិទសម្លេងប្រឆាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកសូវិសុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្នុងសម្ដីដើមថាការអនុវត្តវិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះនឹងត្រូវពន្យារពេលដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ website ទាំងអស់ឆ្លងកាត់ច្រកចូលតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិឯកជននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះគឺជាចំណាត់ការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ក្រាបការប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការបង្ហោះសារតាមអ៊ីនធឺណិតតារា Hip Hop លោកគីសុគន្ធដែលទំនុកច្រៀងរបស់លោកនិយាយអំពីអំពើអយុត្តិធម៌និងអំពើពុករលួយតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនដែលមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារផងដែរគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងកាត់ទោសពីបទញុះញង់ដែលជាប់ឃុំឃាំងមួយឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវមានការភ័យខ្លាចថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះនឹងនាំឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនមានវាសនាដូចគ្នានេះលោកបានថ្លែងថាយើងនឹងពិបាកបញ្ចេញមតិដោយសេរីគេចាប់លោកដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នកដទៃកាលពីឆ្នាំមុនកុមារជំទង់ម្នាក់ដែលមានជំងឺអូទីសឹមនិងជាកូនរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារ
ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទផ្ញើសារតាម Telegram ដែលគេចោទថាប្រមាថរដ្ឋាភិបាល
ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិគឺជាចំណុចដែលប្រទេសមួយភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញ website សកលនៅពេលដំណើរការពេញលេញច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងបញ្ជូនចរាចរអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់តាមច្រកតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទ website និងបណ្ដាញណាដែលរដ្ឋចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រាក់ចំណូលជាតិសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការពីដើមខែនេះថាអំណាចថ្មីនេះនឹងកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៅសេរីភាពដែលនៅសេសសល់តិចតួចនៃការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅមធ្យោបាយជាច្រើនទៀតក្នុងការបំបិតសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់39នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់ដាក់គុកឬមានដីកាចាប់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកគេដោយសារតែសារដែលពួកគេបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមិនស្របទៅតាមរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយហើយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការដាក់ដំណើរការពេញលេញនៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងពេលឥឡូវនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបរៀងទស្សនៈប្រឆាំងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតនៅមុនពេលបោះឆ្នោតខាងមុខអ្នកជំនាញសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាតិលោក Matt Warren មកពីសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាអាចមានការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបិតសម្លេងរបស់បុគ្គលប្រឆាំងសំខាន់ៗដែលរស់នៅនិរទេសក្រៅប្រទេសមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលនយោបាយក្នុងស្រុកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខលោក Warren បានចោទជាសំណួរថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសអាចនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសង្គមក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតបានឬទេរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដាក់ចេញនូវច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែបានដកចេញវិញដោយសារតែមានការប្រឆាំងពីក្រុមហ៊ុននានាក្រៅពីក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាឯកជនភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានព្រមានថាការប្រើប្រាស់ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយសម្រាប់ចរាចរទាំងអស់អាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះពីការត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់ដោយសារតែកំហុសបច្ចេកទេសឬការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទទូចថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរក្សាសន្តិសុខជាតិនិងប្រមូលចំណូលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវយល់ថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវនិងថាការប្រមាថឬបំភ្លៃព័ត៌មានអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់បុគ្គលនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាត់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះគឺដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាដើរផ្លូវដោយប្រទេសចិនដែលរក្សានៅឧបករណ៍ឌីជីថលដែលកាន់តែទំនើបដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងចាប់ពង្រត់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដាក់ពិភពអ៊ីនធឺណិតនៅក្រោយរបាំង Great Firewall និងរារាំងវេទិកាធំៗរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាបណ្ដាញសង្គម Twitter, Facebook និង YouTube ជាដើមលោក Warren បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាវាគឺជាការបែកខ្ញែកមួយនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងមានអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនយើងមានអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីយើងមានអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលប្រទេសទាំងនោះនៅដាច់ពីគេនឹងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការចាប់ពង្រត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការត្រួតត្រាផងដែរលោក Warren ថ្លែងថាការភ័យខ្លាចខ្លាំងបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺខ្លាចពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តពីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានប្រើប្រាស់វេទិកាបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរៀបចំបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីៗនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបានងាកទៅប្រើប្រាស់ VPN ឬបណ្ដាញនេះមិនឯកជនដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ពង្រត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុន Top 10 VPN ដែលជាក្រុមគាំទ្រសន្តិសុខ Digital មានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានថ្លែងថាតម្រូវការប្រើប្រាស់ VPN នៅកម្ពុជាបានកើនឡើង 56% កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបទៅលើការប្រើប្រាស់ VPN នៅឡើយទេប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Top 10 VPN បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនថានៅទីណាក៏ដោយដែលមានការដាក់កំហិតរយៈពេលវែងដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការហាមឃាត់បណ្ដាញឯកជន VPN ប្រកាសជាកើតឡើងជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.